Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Aziz dostlar, salam, hoş gördük sizi. Her vaxtınız xeyirli ve bereketli olsun inşallah. Azizler, siz Tebriz Radyosu'nun verilişlerini Orta Dalga 702 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5 99.3 ve 101.3 MHz üzerinden alıp dinlemektesiniz. Ancak dostlar, Tebriz Radyosu'nun peykteki yayım göstericileri de bundan ibarettir. İransat frekansa 12.330, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Azizler, bizimle kalın lütfen.
Hikayeler. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Növbəti hekayələr verilişi ilə efirdəyik və bugünkü verilişimizi hər zaman olduğu kimi mən Əli Rəza Nurullahın təqdimatında izləyəcəksiniz inşallah. Dostlar, xatırınızda olmuş olsa, ötən həftəki verilişimizdə sizə qoca ilə vəzirin macerasını danışmışdıq. Söhbət o yerdə qaldı ki, padişah qocanın əlindən qəzəbli olduğundan kağız götürüb şəhər hakiminin üstünə yazdı. Bu kağızı gətirən adamı iki parça edib şəhərin qapısından astırarsan və üstünə yazarsan ki, böhtan atan adamın cəzası budur. Bəli dostlar, indi gəlin görə qoca kişinin başına nə macəralar gəlir. Padişah kağızı yenə möhürlədi, qocaya verdi. Qoca çıxdı getdi. Vəzir baxdı ki, qoca yenə əlində kağız gəlir. Belə güman etdi ki, bu kağızı da padişah bəxşiş üçün yazmışdır. Vəzir tamahkar adam idi, tamah ona qalib gəldi. Qocadan o kağızı almaq məqsədi ilə belə dedi. Ey qoca, padişahın sənə hörməti çoxdur. Olar ki, o kağızı verəsən mənə, bəxşi bu dəfə də mən alım. Qoca qayıdır ki, ey vəzir, mənə dünya malı lazım deyil. Mən bu dövləti alıb, acılara verirəm. Budur, al, kağızı apar, bəxşisi sən ol. Vəzir kağızı aldı, yola düşdü. Çatdı şəhərin hakiminin yanına. Padişahın kağızını ona verdi. Şəhər hakimi möhürü açdı, kağızı oxudu, təəccüblə vəzirə baxdı. Vəzir çox şadlıqla bəxşiş gözləyirdi. Tərsinə çıxdı. Birdən hakim əmr etdi, vəziri tutub, qolunu bağlayın. Vəzir halı belə gördükdə ağlayıb qayıtdı ki, ey hakim, bu iş yanlış olub. O adam mən deyiləm, başqa adamdır. Padişahdan soruş, sonra məni öldür. Hakim vəzirə qayıdır, mən padişahın əmrini poza bilmərəm. Mənə borc deyil ki, padişahdan soruşam. Padişah yazıb ki, bu kağızı gətirən adamı iki parça edib şəhərin qapısından asarsan, mən də borcluyam, əmri yerinə yetirəm. Hakim əmr etdi, vəziri iki parça edib şəhər qapısından asdılar. Üstünə də yazdılar, böhtan deyənin cəzası budur. İndi xəbər verək padişahdan. Padişah eşitdi ki, şəhərdə bir adam iki parça edilib. Qoca yadına düşdü, çox kədərləndi, tutduğu işdən peşiman oldu. Sabah çox kədərli oturmuşdu ki, bir də gördü qoca içəri girdi. Dedi, ey padişah, yaxşılara yaxşılıq et, pislərə öz pislikləri kifayət edər. Padişah çox təəccüb edib, belə dedi, ey qoca, bu nə işdir? Səni öldürmədilərmi? Qoca qayıtdı, padişah sağ olsun. Məni niyə öldürsünlər ki? Padişah dedi, dünənki kağızı kimə verdin? Qoca qayıtdı ki, dünənki kağızı məndən qapı vəziri istədi, mən də ona verdim ki, bəxşişi o alsın. Padişah başa düşdü ki, iki parça edilən vəzirdir. Qayıtdı ki, dünən mən səni çağırdım, sənə nə səbəbə mənim yanıma gəlmək istəmədin, gələndə də əlinlə ağzını örtdün. Qoca işi ona nağıl edib belə dedi. Bu işə səbəb o idi ki, qapı vəziri məni qonaq edib çox sarımsaq yedirtmişdi. Mənim ağzımdan sarımsaq iyi gəlirdi. Ona görə də əlimlə ağzımı örtdüm ki, sizə yetməsin. Padişah işi tamam öyrənincə bildi ki, bu işlər vəzirin hiləsidir. Qocanın günahı yox imiş. Qocaya öz xəzinəsindən çoxlu mal dövlət bağışladı və belə dedi. Qoca, daha zəhmət çəkib mənim huzuruma gəlmə. Çünki daha sən dediyin sözlərin nəticəsini gördüm. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, yoxsul qocayla vəzirin macərası burada sona yetir. Verilişimizin axırında sizə maraqlı bir qısa rəvayəti danışmaq istərdim. Makedoniyalı İskəndər Hindistan yürüşü zamanı Hind Racesabbanı ona qarşı qiyama təhrik edən 10 nəfər ən faal himnosfisti əsir alır. Bu adamların öz qısa və dürüst cavabları ilə məşhur olduqlarını eşidib deyir. Hərənizə bir sual verəcəm. Kimin cavabı düz olmasa, hamınızı edam edəcəm. Sonra onlardan birini hakim seçərək suallara keçir. 1. Kimlər çoxdur? Dirilər ya ölülər? Cavab belə gəlir, dirilər. Çünki ölülər artıq yoxdur. 2. Sual. Ən iri heyvanlar torpaqdadır, yoxsa dənizdə? Cavab gəlir, dənizdədir. Çünki torpaq dənizin bir hissəsidir. 3. Sual. Ən hiləgər heyvan hansıdır? Cavab gəlir, o heyvan ki, hələ indiyə qədər insan onu tanımır. 4. Sual. Nəyə görə Sabbanı xəyanətə təhrik edirdin? Cavab gəlir, istəyirdim ya gözəl yaşasın, ya da gözəl ölsün. 5. Sual. Gündüz əvvəl olub, yoxsa gecə? Cavab gəlir, gündüz, bir gün əvvəl olub. Sonra da əlavə edir, müəmmalı sualın, müəmmalı da cavab olar. 6. Sual. İnsan özünü necə aparmalıdır ki, hamı onu sevsin? Cavab gəlir, ən böyük məhəbbətə o kəs layiqdir ki, hamıdan qüdrətli olsa da, heç kimə qorxulu deyil. 7. Sual. İnsan necə Allaha çevrilə bilər? Cavab gəlir, insan o vaxt Allaha çevrilə bilər ki, insan üçün qeyri-mümkün olan bir şeyi etsin. 8. Sual. Nə güclüdür, həyat yoxsa ölüm? Cavab gəlir, həyat. Çünki o, bu qədər məşəqqətlərə dözür. Amma 9. Sual. İnsan nə vaxtadək yaşamalıdır? Cavab gəlir, o vaxtacan ki, hələ ölməyin yaşamaqdan daha yaxşı olduğu qənaətinə gəlməyib. Beləliklə, Makedoniyalı İskəndər bütün cavabları dinləyib, axırıncı müdrikə hökum çıxarmağı əmr edir. Müdrik deyir, biri o birindən pis cavab verirdi. İskəndər daha deməyə söz tapmayıb, müdrikləri azad edib, zəngin hədiyələrlə yola saldı. Hörmətli dinləyicilərimiz, hekayələr verilişinin sonuna çatdıq. Növbəti verilişdə görüşərik. Amma web saytımızı unutmayın. astabriz.ir/ib.ir Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizimlə qalın. İslamın ilk çağlarında Məkkə bütpərəstlərinin bir iddəsi Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə dedilər: Peyğəmbər sənsə, bizə bir möcüzə göstər. Peyğəmbər buyurdu, sizə möcüzə göstərsəm, iman gətirərsiniz, yoxsa yox? Dedilər, iman gətirərik. Peyğəmbər onlara xitabən buyurdu, indi deyin, nə iş görün? Bütpərəstlər bir ağaca işarə edib dedilər, O ağaca denə ki, kökündən qopub bizim yanımıza gəlsin. Peyğəmbər ağaca işarə etdi. Ağac kökündən qopub Peyğəmbərin yanına gəlib başına kölgə saldı. Bu zaman bütpərəstlər dedilər, indi ağaca denə ki, yaradan bölünsün. Sonra bir-birinə yapışsın. Peyğəmbər bu işi də gördü. Daha sonra dedilər, indi də əvvəlki yerinə qayıtsın. Bununla da Peyğəmbərin əmri ilə ağac öz yerinə qayıtdı. Ancaq inadkar bütpərəslər bu möcüzələri gördüklərinə baxmayaraq, iman gətirməkdənsə Peyğəmbərə dedilər, sən sehirkarsan. Peyğəmbər buyurdu, mən bilirdim ki, siz iman gətirməzsiniz və elə indidən görürəm ki, Bədr müharibəsində həlak olarsınız. Bəli, sonralar elə Peyğəmbərin buyurduğu kimi oldu və onların hamısı Bədr müharibəsində öldürülüb həlak edildilər. Bir gün Mədinə şəhərinin gənclərindən bir iddəsi böyük bir daşı yerdən qovzamaqla yarış keçirib kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirdilər. Bu zaman Peyğəmbər yoldan keçərkən onları görüb nə iş gördüklərini soruşdu. Gənclər dedilər, bu daşı yerdən götürüb kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirik. Peyğəmbər onlara xitabən buyurdu, Sizlərdən kimin daha güclü olmasını deyimmi? Hamı müsbət cavab verdi. Və hər bir gənc Peyğəmbər tərəfindən daha güclü gənci kimi tanıtdırılmasını gözləyirdi. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, Hamıdan güclü adam o kəsdir ki, bir şeyi sevdisə ona çatmaq üçün günaha yol verməsin, qəzəbləndisə öz qəzəbinə qalib gəlsin. Daima həqiqəti bəyan edib yalan danışmasın və kimsəyə söyüş söyməsin. Əziz dinləyicilər, Təbriz radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed'ə.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sınıq Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Növbəti verilişimizdə Bakı Tiblisi Ceyhan Boru Kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları haqda sizə söhbət edəcək. Və telefonda Tehrandan Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifinin də qulluğunda olacaq və Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu haqda öz fikirlərini bizə çatdıracaq. Bakı, Tiblis, Ceyhan, Boru kəməri digər sahələrdə olduğu kimi ətraf mühit zəminində də ekspertlər tərəfindən tənqid olunur. Bu proyektin ətraf mühit üzrə problemləri çox böyükdür. Odur ki, 2001-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasında qeyd olunan iclasda ətraf mühit tərəfdarları bu planın ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili olaraq xəbərdarlıq etmişdilər. Gürcüstanın Ətraf Mühit Nazirliyinin sifarişi ilə Hollandiya və Fransa ekspertləri tərəfindən aparılan bir tədqiqdə məlum olmuşdur ki, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəməri sadəcə Gürcüstanda 32 zəmində ətraf mühitə ziyan vurmuşdur. Bu proyektin ən təhlükəli cəhəti Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin mineral suya malik olan məntəqələr, xüsusilə brome turizm zonasına təsir etməsidir. Ətraf mühit icmaları və Gürcüstan dövlətinin bu təhlükəli və qeyri-iqtisadi layihəyə etiraz etməsi ardınca layihənin icraçı şirkəti, yəni British Petroleum 2001-ci ildə bu kəmərin istiqamətini dəyişməyə çalışmışdır. İndi isə ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin fəsadları ilə ilgili nöqtəyi nəzərləri ilə tanış oluruq.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına daşıyan ana xətt Bakı-Tiblis-Ceyhan boru xəttidir ki, 2006-da tamamlanıb. Bu xəttin uzunluğu 1768 kilometrdir və Azərbaycandan gedir şimala, Gürcüstan torpağından keçir Türkiyə və Türkiyədən də gelir Türkiyənin cünub şərqində olan demək olar ki, Ceyhan limanına, yəni Ağdənizin sahilində. Bu boru kəmərinin ekolojik və jeoloji baxımından analiz eləsək, təbii ki, onun uzunluğu bir mühüm faktordur. Yəni, boru xətti nə qədər uzun oldu, təbiidir ki, müxtəlif məsirlərdən soğuşdu, o böyük xətərlərə də məruz qalır. Hər məntəqədə ola bilər, müxtəlif xətər ola, sel, zəlzələlər, dağışmaları və başqa təbii təhlükələr. İkincisi də budur ki, bu xətt həm Azərbaycandan keçəndə, çox dağlıq bölgəsindən soğuşu, Gürcistanın cünubunda təbiidir ki, Böyük Qafqazın cünubunda yenə dağlıq bölgədən soğuşu, Türkiyənin də şərqində yenə də dağlıq bölgələrdən soğuşu. Və bu dağlıq bölgələri təbiidir ki, bir boru kəmərin həməşə təhlükəyə sala bilər. Normal təbii xətərlər, dediyim kimi, məsələn, zəlzələ, yaxud dağışmaları, yer sürüşmələri, sel və belənci təbii təhlükələr ki, vardır. Zimdən bu bölgə, yəni bu boru kəməri gedən məsir, eyni halda yer kürəsinin o zəlzələ xəttlərindən birinin üstündə bağlı olur. Amma bundan mühüm qeyri-təbii təhlükələrdir. Yəni, əgər istəsək, bu boru kəmərinin təhlükəsizliyinin baxımından analiz eləyək, bu daha çox təhlükəlidir. Yəni, demək olar ki, bu xətti çox əmniyyətdə saxlamır. O qayıdır, demək olar, məmləkətlərin şəraitinə, bu məsirlərdən ki, bu soğuşur. İndi bu boru kəməri Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda da Azərbaycanın ən təhlükəli bölgəsindən soğuşur. Yəni, Azərbaycandan gedir şumala sarı, Qafqazın həməşə şumara getdikcə sabitsizlikləşir bu bölgə və qarşı durmalar, müharibə, münaqişələr var. Ən böyükü Qarabağ münaqişəsidir ki, bu xəttdə Tavuz güzərgahından soğuşu. Tavuz güzərgahı da Azərbaycanla Ermənistanın sərhəddindədir və keçir Gürcistana. Təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə, o 30 illik münaqişə hələ də davam edir və nəzərə gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsinlər. Bu yaxında da ki, bu münaqişə yenidən alovlandı və onun ilk başlanğıcı da elə bu xəttin, bu boru kəmərinin, Tiflis-Ceyhan, Soğuşan, Tovuz bölgəsində topa tutmağı idi Ermənistan vasitəsilə. Demək olar ki, bu Azərbaycan torpağında olan təhlükədir ki, bu boru kəmərin həməşə xətərə salır. İkincisi keçir Gürcistana. Gürcistan daha təhlükəli şəraiti var. Əvvələn, Gürcistan sabitsiz bir ölkədir. Sovet dağılandan orada siyasi çəkişmələr var və ikincisi də budur ki, orada separatçılıq var. Həm Abxaziya, həm Ossetiya ayrılmaq istəyir. Onun cünubunda da keçmişdə yenə də başqa etnik qruplar da Gürcistanla Gürcistanın rəsmiləri ilə qarşı-qarşıya durmuşdular. İndi də demək olar ki, bu ölkə hər öz ərazi bütövlüyünə hökm sürə bilmir və təbiidir ki, bu qarşı durmalar hər an yenə də alovlana bilər və Gürcistan yaranandan bu günəcən biz dönə-dönə görmüşük ki, bunun bu Gürcistan içində demək olar hərbi qarşı durmaları. Həmçinin Gürcistan Rusiya ilə münaqişəsi var. Rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və Ruslar da Gürcistanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədlərin təhlükəyə salsın və buna görə də Ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Ossetiya, Abxaziyada Rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcistandan ayrılmağını daha qatılaşdırdılar. Yəni, Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcistana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər.
Bu qeyri-iqtisadi kəmərin, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin himayədarlarından sayılan Amerika bu layihənin icraçı şirkəti British Petroleum, həmçinin bu kəmər vasitəsilə neft ixracı edən Azərbaycan Respublikası Gürcüstanı geniş tənqidlərə və təzyiqlərə məruz qoydular. Nəhayət bu kəmərin icraçı şirkəti British Petroleum kəmərin istiqamətini dəyişməkdənsə, layihənin ətraf mühitə vura biləcək ziyanlarını azaltmağa çalışacağını söyləmişdi. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan başqa əsas və mühüm ziyanlarından biri də bu məntəqə çoxlu zəlzələnin baş verməsi məsələsi idi. Sözgedən məntəqədə zəlzələ baş verərsə, o zaman bu kəmər böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya dayana bilər. Başqa mühüm məsələ bu ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası Xəzər dənizində yaşayan İstrojen balıqlarının həyatını olduqca təhlükəyə atır. Əlbəttə, onsuz da hazırda Xəzər dənizində istrojen balıqları məhv olma halındadır. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. ağız.tebriz.ir, ib.ir. Hər birinizə verilişimizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili sizə söhbət elədik və Tehranda siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu mövzu ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Çox sağ olsun. Ayrı-ayrılıqda hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti sınıq körpü verilişinə qədər hər birinizə Allaha amanət olun deyirik.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Benim Rabbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Ya Allah'ım, Ya Rahman, Ya Allah'ım, Ya Kayyum.
Allah Recep batinde imam zamana konağı, Allah onlar zahirde de imam zamanın şükresinde eyleşer.
Bakının şer'i vakti ile sübh azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن الفلاح حي على
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird Frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utilsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
ربنا ربنا
مشكاه بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم بغشلیان و مهربان اللهن عدیله
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عزیز دینجلر هر وقتınız خیر olsun inşallah خوش görmüşük sizi Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişiyle kulluğunuz saygı Mömin bacı kardeşlerimiz, növbəti Mişkat verilişində Qur'anın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizdə həyat səbəblərindən olan cinsi ehtiyac haqqında əlavə məlumat vermək istərdik. Bu, o deməkdir ki, biz bu həyat səbəbi, deməli cinsi ehtiyac haqqında qabaqca siz əzizlərimizə bir qədər məlumat vermişik. İndi də danışığımızın ardını tutaraq bu haqda əlavə məlumat vermək istərdik. Həyat səbəblərindən olan cinsi instinkt insanın rəftar və davranışında müxtəlif açıqlardan əks olunur. Psixoloqlardan bir neçəsi bu instinktə böyük dəyər verərək bütün tarixi cinsi təzyiqə tabe bildirirlər. Freudun qənaəti cinsi instinktdə qatı mülahizədir. Məsumlarımız cinsi instinkti İnsan nəslinin davamı üçün vasitə və səbəb kimi bildirmişlər. Ağa İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam məfzələ xitabən buyurur, ehtirasın alovlanması cinsi əlaqə tələb edir. Bu isə insan nəslinin davamına səbəb olur. Əgər insan övlada maraq səbəbi ilə cinsi əlaqə saxlamalı olsaydı, onda insan nəsli azalardı, çünki bir iddənin övlada marağı yoxdur.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed Allahumma
Qur'an insanın həyat yoldaşını tarlaya bənzətməklə, evlənmə təriqi ilə insan nəslinin davam etdirilməsinin zəruri olmasına işarə edir. Müqəddəs İslam dini cinsi instinkt ilə bağlı iki yolu irəli sürür. Birinci yol, cinsi instinkti qanuni və halal yoluyla yanıtlama. Bu həm də dini kamilləşdirir. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam əziz İslam peyğəmbərindən nəql edir ki, hər kəs evlənərsə, dininin yarısını qoruyub saxlamışdır. Qalan yarısında isə ilahi təqvanı əsas götürsün.
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed.
Əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, evlənmək mənim sünnəmdir. Hər kəs evlənməkdən üz döndərərsə, məndən deyil.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin.
Qur'anın mübarəkə Rum surəsinin 21-ci ayəsində oxuyuruq. Sizin üçün özünüzdən həyat yoldaşı yaratdı ki, onların kənarında sakitliyə çatasınız.
La ilahe illallah.